Major Parrel oli kaks väikest tuba ja köök väikeses puumajas linna ääres. Tänavad või õigemini teed kulgesid seal keerukate käändudega ja ajad mõne maja ees ulatusid nii kaugele välja, et neist jäi ainult ahtake möödapääsurada. Jah, mõnes kohas tungisid tarad esile, sulgedes täiesti tee, nii et tuli tagasi minna ja teist teed otsida. Vana Preili Raamer pidi viimaks üht määrdunud last paluma, et see talle sinna teed juhataks, kus major Barre elab. Ta jäi kauaks väravasse seisma, korraldades kiharaid kübar all ja kleidi volange mantli all, tõmmates pikki musti kindaid hoolikalt üle küünarnukkide ja vahetades päevavarju ühest käest teise. Isegi nüüd, hilissügisel, pidi tal päevavari ühes olema. Ta jättis endale palju aega enne kui koputas. Ta tahtis külastada oma õetüttart, Adelheidi, keda ta polnud 7 aastat enam näinud. Kuuldus, mis tema kõrvu oli ulatunud, oli pannud teda trotsima vana otsust, mitte kunagi enam major Barret üles otsida. Tema õde oli lasknud ennast Barrest 17 aasta eest tema naistelugude ja rahapillamise pärast lahutada. Ja sellest ajast peale ei olnud Preili Raamer majorit enam näinud. 10 aastat pärast lahutust suri proua Barre ja tütrel tuli asuda isa juurde. Preili Raameril oli küll palju kordi pärast õetütre linna asumist soov olnud teda külastada, kuid ta ei tahtnud majorit oma silma all näha. Ja Adelheid oli tõenäoliselt arvanud, et ei ole oma range tädi juures pärast seda tere tulnud, kui ta oli isa juurde asunud, ning polnud teda see pärast külastanud, kuigi oli palju kordi igatsenud tädiga kõnelda. Nad olid kord nii head sõbrad olnud. Preili Raamer oli päevavarju mitu korda ühest käest teise tõstnud enne kui koputas. Adelheid avas ukse ja kui Preili Raamer kuulis, et majorit pole kodus, astus ta rahustatult sisse. Adelheid ei oodanud sellest ootamatust väisangust küll ainult head, aga ta naeratas oma kõige sõbralikumat naeratust, nihutas tädile tooli lähemale ja läks kööki teevet keetma ning küllap ka mõtteid koguma enne seda, mida teadis nüüd tulevat. Preili Raamer vaatas hästi korrastatud, end vaeselt sisustatud tubades põhjalikult ringi ja pühkis kiiresti üle silmade, et mitte reeta liigutust, kui kuulis Adelheidi tulemas. Tal endal ei olnud kah eriti palju raisata, aga tal olid siiski tema vana ilus mööbel ja esemed, kuna siin oli ainult vana kell ja paar pisiasja, mis andsid tunnistust, et siin elasid haritud inimesed. Kuni teevesi keema läks, kõndis Adelheid edasi tagasi. Aga alles siis, kui nad olid maitsnud teed ja söönud paar kuiva biskviiti keedisega, hakkas Preili Raamer hoogu minema. Öeldi, et ta sarnanevat oma emaga, piiskopi prouaga. Ja teda tunti inimesena, kes rääkis kõigist asjust otsekoheselt. Jah, armas Adelheid, alustas ta. Sa saad kindlasti aru, et see on väga sundiv põhjus, mis paneb mind astuma üle su isa läve. Olen kuulnud midagi sinu kohta. Jah, see käib sinu abiellumise kohta. Võin arvata, et see on su isa, kes on sind selleks mõjutanud. Ja sellepärast pean ma oma kohuseks sinuga siiralt kõnelda. Muusikaõpetuse läbi saadava sissetuleku ja teiste väikeste tuludega on mu elatusvõimalus, nagu sa mõistad, väga kehv, aga ma jagaksin seda siiski meeleldi sinuga, et sind sellest saatusest päästa. Ka võid sa oma võimed ja teadmised ära kasutada, nii et küllap me läbi ajame. Ta lisas paar prantsuskeelset lauset selle kohta, et mammon on paljusid meeleheitele ahvatlenud. Adelheid istus langetatud päi ja nägi vaeva, et naeratust maha suruda. Aga armas tädi, ütles ta. Miks sa arvad, et see on nõnda? Arvan, ütles Preili Raamer teravalt. Kas oled unustanud arutelud, mis meil selle kohta on olnud? Kas ma ei ole sulle jutustanud, kuidas meie perekonna naistega on? Kas ma pole toonud sulle elavaid näiteid? Kuidas nad kõik on õnnetuks saanud? Kas sa ei mäleta oma ema saatust? Kas ma ei ole sulle ütelnud, et ükski naine meie soost ei saa oma armastatud ja et teise võtmisest tuleb ainult õnnetus? Sa oled rikkusest pimestatud, Adelheid, ja kui ma näen, kui kitsalt sa siin elad, siis ma mõistan su sammu. Aga mõtle järele, mis sa teed, enne kui on hilja. Aga armas tädi, püüdis Adelheid vahele segada. Ei, jätkas Preili Raamer ja pani teetassi kõvasti alustassile. Sa ei tea, millesse sa laskud. Kui see oleks veel hästi kasvatatud inimene, haritud mees, kes võtaks arvesse su loomust, nagu apteeker Boor, aga siin vaatas ta üllatunult üles. Adelheid oli püsti tõusnud ja tädi vahtis teda arusaamatuses. Tema saledat ilusa kujulist kogu ja uhkelt tõstetud pead, aga siis tõusis ka piiskopi tütar. Ta oli nii sama pika kasvuline kui Adelheid ja hoolimata oma peaaegu 50 aastast oli temas ilmseid jälgi endisest ilust ja rühist. Ma loodan südamest, et rikkuse lummus ei ole sind veel nii pimestanud, ütles ta tungivalt, et sai talu oma tädi arvamust. Ja lisas kiiresti prantsuse keeles. Kas sa oled mõtelnud, et see pole mitte ainult su haridus, mida solvatakse, vaid et ka su keha häbistatakse? Vaiki, karjus Adelheid talle vastu ja lõi käed näo ette. Ma armastan teda, tädi, ära ütle rohkem. Preili Raamer seisis nagu halvatud. Huuled liikusid, kuid häält ei tulnud kuuldavale. Silmad vaatasid hämmingus Adelheidile otsa. Armastad teda, suutis ta viimaks sosistada. Nii tasa, et see oli vaevalt kuuldav kordas ta. Armastad. Nad istusid taas mõlemad toolile, aga kumbki ei puudutanud tassi. Preili Raamer tundis, et on täiesti tasakaalust väljas. Ta oli arvanud, et leiab uhke Adelheidi pisarais ja meeleheitel alanduse pärast ja lootnud välja valada nördimust nurjatu majori üle, kes oli oma tütre nüüd maha müünud. Ja lõpuks oli ta lootnud, et saab Adelheidi õilsas halastuses koju oma korterisse kaasa viia. Ta oli küll ka välja arvestanud, et kui Adelheid tuleb, ei vajada enam teenija tüdrukut ja saab Adelheidi üle toomisega lihtsalt raha kokku hoida. Aga nüüd varisesid kõik tema plaanid kokku. Preili Raamer istus kaua vaikides teedassi taga. On kibe tulla päästjana ja leida, et päästmise järele ei ole vajadust. Tema mõtted töötasid pidevalt, et leida midagi, millest Adelheidi päästa, ja viimaks võttis see temas kuju. Ma ei ole sulle kunagi maininud, Adelheid, ütles ta, et sa sarnaned väga oma emapoolse vanaemaga. Kui ma nüüd istun ja sind vaatan pärast seda, kui ma sind nii palju aastaid ei ole näinud, päris hämmastav on näha, kui väga sa sarnaned minu emaga. Ja sa tead, mis tema kohta räägiti. Tal oli kaks viga. Ta oli naise kohta liiga pikk ja tema nina oli natuke liiga suur, aga muidu oli ta täiuslik. Sul on täpselt need samad vead. Aga muidu oled sa, jah, sa oled ilus, Adelheid. Küllab sa tead seda isegi. Adelheid punastas nähtavalt ja püüdis vastu vaielda, aga Preili Raamer oli nüüd hoogu sattunud ega lasnud ennast peatada. Ema oli ka väga õnnelik, et võis sind oma elu viimased 10 aastat enda juures pidada. Ta ei maininud seda sulle küll kunagi, aga mulle ta ütles, et sa oled päris uskumatult taibukas. Ta ütles, et tema ja su ema õpetanud sulle täiuslikkuseni prantsuse keelt ja et sa tunned end saksa ja ladina keeles kodus ja tead palju kreekakeelseid fraase. Ta kiitis sinu muusikalist annet ja oli väga rahul sinu koduste askeldustega. Sa tead isegi, et tema ei olnud kunagi kellegi ka rahul ja kui juba tema sind kiitis, seda on väga palju, Adelheid. Ka rõõmustas ema, et nad olid sind nii hästi valvanud, et polnud tulnud ühtki südame asja, hoolimata sellest, et sa olid peaaegu 20-aastane, kui ta lamas surivoodil ja mulle seda rääkis. Ta kahetses sügavalt kõiki neid vaeseid noori tüdrukuid, kes juba 3-14 aasta vanuses ühele või teisele ära määratakse ja kes on vaevalt leeritatud, kui nad juba ühe või teise elumehega seotakse. Ta tahtis, et sa oleksid täiskasvanud, kui teostad oma valiku. Ja siin puhkes Preili Raamer nutma. Ja viimane, mis ta mulle ütles, oli see, et manitseksin sind vastu pidama, kuni tuleb õige, sest Adelheid on määratud väga uhkete olude jaoks, ütles ema. Preili Raamer nuuksus valjusti ja Adelheid tõmbas ruttu taskurätikuga üle silmade ning vaatas sügavas liigutuses maha. Et tema range vanaema oli teda nii väga mõttes kandnud, seda ei teadnud ta aimatagi. Preili Raamer istus kaua vaikselt nuttes ja endamisi mõtiskledes, kuid siis kogus ta ennast taas. Armas Adelheid, ütles ta. Sa oled tõsi küll 27-aastane, aga paljud abielluvad ka selles vanuses hästi. Ja ma olen kuulnud mitmest, kes on sulle silma heitnud. Kõigi oma voorustega, oma ilu, oma teadmiste, oma võimete ja oma peene loomusega. Kas sa ise ei leia samuti, et on mõttetu ennast ära heita, kaugele inimestest, ainu üksi nende oma Rousseau kapriiside pärast? Rousseau, Adelheid ajas end järsku toolil sirgu. Jah, jätkas Preili Raamer häirimatult, kui see ei ole rikkus ja sa ütled, et armastad teda, kelle kohta su oma isa on ütelnud, et ta on lihtsalt toores talupoeg, jah, kütt ja metsamees, siis võib olla ainult üks seletus. Adelheid oli oma täies pikkuses toolilt tõusnud ja tema hääl värises nördimusest, kui ta küsis, kas isa on ütelnud, et Dag on toores? Preili Raamer vaatas rabatult ja kohkunult õetütre ilusasse, aga ähvardavasse näkku. Ei, no võib-olla mitte just seda, aga igal juhul, et ta ei ole mõisnik. Et ta võtab osa tööst, on metsamees ja, Preili Raameri hääl värises, kütt. Seda on su isa ütelnud õigusnõunik Kabele. Süngus Adelheidi näos muutus säravaks naeratuseks. Ta teadis, et isa pidas õigusnõunik Kabet linna suurimaks narriks ja mõistis väga hästi, miks isa seda temale oli ütelnud. See pärast istus ta rahunenult maha. Preili Raamer nägi Adelheidi kindlat naeratust ja võib-olla ahvatletud sellest laskis välja oma viimase otsustava lasu. Ma olen ka kuulnud, ütles ta, et need Björndali inimesed on jõhkrad ja karmid. Ja armas Adelheid, siin läks ta üle prantsuse keelele. Kas sa oled mõtelnud, mis tähendab voodit jagada? Kaugemale ta ei jõudnud, Adelheid katkestas teda kohkunult. Aga tädi, ja lisas siis vaiksemalt. Tänan, et sa tahtsid mind aidata, aga kõik on sootuks teisiti, kui sa mõtled. Hoopis teisiti. Kui tädi Eleonore tõusis, et lahkuda, oli ta nii segane, nagu oleks ta külastanud hoopis teist maailma, kui oli tema oma. Ja oligi tõsi, et ta oli käinud temale täiesti uue ja võõra maailma lävel. Välisuksel ütles ta. Jah, ma ju näen neid inimesi pulmas. Kui Preili Raamer oli lahkunud, jättis Adelheid igasugu kombe vastaselt teenõud seisma ja võttis käsi lõua all mõtlikult istet. Tädi külaskäik oli temas väga palju ellu äratanud, mälestusi emast ja vanaemast ja sõnadest, mis nad olid ütelnud, et kõik mehed on teesklejad. Aga temas polnud ruumi kahtlustele, selle vastu, kelle ta oli valinud. Ta oli veendunud, et kui ema ja vanaema oleksid teda taagi tundnud, ei oleks nad oma kibedaid sõnu ütelnud. Kogu oma küpsuse ja kõigi oma heade teadmistega uskus Adelheid nagu kõik naised oma äravalitusse. Aga teisi mõtteid kasvas tädi Eleonore paljudest sõnadest esile. Ka nii peen inimene nagu tädi, otse kui soris ja puudutas oma mõtetega tema keha, mis pärast ei võinud inimesed üksteist rahule jätta. Ja pulmad. Selle mõtte oli Adelheid kõrvale heitnud. Oli see ju tema isa, kes oleks pidanud pulmad pidama. Ja isal ei olnud säärase asja jaoks raha. Siis oli ta rahustanud end mõttega, et ei tule külalistega pulma, vaid ainult lihtne laulatus. Tädi, kes oli nii mõistlik ja teadis väga hästi, et major Barrel ei olnud võimalustega maja selle jaoks, oli ometi kindlalt veendunud, et tuleb suur pulmapidu. Oli teisigi, kes olid samale vihjanud. Mida nad mõtlesid? Adelheidi haaras ärevus. Inimesed, nende hulgas ka tädi, arvestasid pulmadega Björndalil, tõeliste kolmepäevaste talupoja pulmadega. Nad rääkisid rangelt ja hukkamõistvalt toorestest talupoegadest, aga neid tõmbas vastupandamatu jõuga rikkuse poole ja seikluse ja elu poole. Kujutelmad libisesid Adelheidi silmadest mööda. Linna nuhkivatest, peale tükkivatest, kitsalt koos elavatest inimestest ja suurest nelinurksest õuest Björndalil, range majade rida ümber ja palju hingamisruumi inimeste vahel. Risti läbi selle kerkis uduselt esile võimalus peaaegu tõenäosus, et vana taak tahab Björndalil suuri pulmi pidada. Esimene, millele ta mõtles, oli kleit. Kust nad selle võtavad? Ta heitis kõik piinava kõrvale ja nägi ennast mõrsjana ja nagu kõik naised nautis ta mõtet suurest paraadist. Siis lõikasid tädi Eleonore sõnad temast järsku läbi ja vastupidi enamikule naistest nägi ta pulmaetenduses koguni midagi inetut. Et inimesed sööstsid ümbritsema kaht, kes pidanuksid üksi ja rahus olema. See vana inetu komme, et sugulased ja sõbrad tikkusid neile kahele ligi, taas elustades oma enda elamusi, kaua seisis Adelheid Barra ja vaatas enda ette. Tema silmad, mis võisid puhtaimast sinisest muutuda kivihalliks, sõltudes valgusest või meeleolust, olid nüüd kivihallid. Ja tema sisemuses oli, nagu haihtuksid kõik värvid ja valgus kõigilt tema kaunelt unelmalt halli hatusesse uttu, milles inimesed pool pimedaina ringi kobasid. Jah, niisuguseks tegid inimesed elu üksteisele. Järsku tõstis ta pea ja tema silmad muutusid elavaks ja siniseks. Tal oli usaldatav inimene maailmas, inimene, kes oli elus võimas. See polnud tema kihlatu, kellele ta mõtles, kui asi seisis selles. Ei, vaid isale. Ta võiks ütelda vana taak Björndalile, et ta ei taha mingit pulmapidu. Ja tal ei tarvitseks talle kõike seda seletada, mida ei olnud võimalik ühelegi inimesele ütelda. Ta teadis, et tal tuleks ainult sellest pääsemist paluda. Vana taak vaataks talle uurivalt otsa, kuid aimaks, et tal on selleks oma põhjused ja ei päriks midagi. Adelheid pidi tahtmatult naeratama. Oli nagu isa oli ütelnud. Vana taag ei olnud tõepoolest mõisnik, ta oli ainult talupoeg. Ta arvestas omal kombel. Adelheid vajaks 1000 sõna, et seletada teistele, mis pärast ta ei taha pulmi, aga nad ei suudaks ometi talsutada himu sellest pulmast osa võtta ja nende oma himu teeks neile muu mõistmise võimatuks. Vana taag ei olnud himudega seotud. Tema oli võrsunud inimeste soost, kell oli tahe, ja kes seetõttu ka mõistis, et teised võiksid midagi tahta. Kui Adelheid ütleks, et ta ei taha pulmi, siis vaataks vana taak talle uurivalt otsa. Aga et ta ei olnud teda kunagi näinud mingit mõttetut uidu esitavat, mõistaks ta, et temal Adelheidil on suur põhjus, kui ta tuleb nii iseraliku sooviga. Ja kui Adelheid ei seletaks üksik asjalikumalt, saaks ta aru, et see on midagi säärast, mida ta ei saa sõnadega väljendada. Vana taak peaks mõrsjat ülitähtsaks isikuks pulmapeol ja ei korraldaks pidu, mis oleks vastumeelt sellele, kelle pärast see on korraldatud. Ta mõtles selle asja põhjalikult läbi, kuna see meenutas talle nii hästi teisi häid kujutlusi, mis tal olid hoolimatust ja jõhkrast Björndali vanamehest, kes pidi nüüd saama tema teiseks isaks. Tema teiseks isaks, jah. Nüüd sai talle kõik selgeks. Ta ei lausu siiski sõnagi pulmadest. Kui vanatagil on soov pulmi pidada, siis tuleb tal see läbi teha, millele kõigil teistelgi on tulnud alistuda, kuigi see heidaks ehk inetuid varje suurele pöördepunktile tema elus.